Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari. Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Filozofiji nedostaje prednost koja je od koristi drugim naukama, da u pogledu svojih predmeta može pretpostaviti da su neposredno dati predstavom i da je metoda saznavanja za početak i dalji tok već prihvaćena. Doduše, njeni su predmeti pre svega zajednički s religijom. Obe imaju za svoj predmet istinu, i to u najširem smislu. U tom smislu da je Bog istina i da je samo On istina. Hegel je u enciklopediji filozofskih nauka izjednačio filozofiju i religiju kada je njihov sadržaj u pitanju. Međutim, to ne znači da je filozofija isto što i religija ili teologija. Razlike su značajne. O problemu Boga u filozofiji razgovaramo sa Dragom Đurićem, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našao.
U izdanju Zavoda za udžbenike i Srpskog filozofskog društva objavljena je vaša knjiga Postojanje Boga kao svojevrstan uvod u filozofiju religije. Vi ste u uvodu napisali da je povod za pisanje knjige bio kurs iz filozofije religije koji ste držali na Filozofskom fakultetu. Da li smatrate da je ova knjiga samo udžbenik iz filozofije religije ili nešto više od toga?
Pa ako bi tražio dobar udžbenik, onda sam mogao da prevedem neku knjigu koja je manje ili više dobar udžbenik. Međutim, kako ja kažem, tokom 4-5 godina koliko sam držao kurs, izoštrili su se neki argumenti koje sam razmatrao sa studentima na časovima i onda je naravno došao do toga da to već nije samo udžbenik u kojem bi se ponovilo nešto što se inače razmatra, nego smo eto, možda ja i studenti došli do nečeg višeg od toga. Tako da eto, može se posmatrati i kao udžbenik ostalo.
A kad smo već u toj temi, kakvo je interesovanje studenta na fakultetu filozofskom za filozofiju religije?
Pa da vam kažem, interesovanje je veliko, ali to nije zasluga toga što su oni negde vidjeli knjigu, prosto pa su počeli da je čitaju, nego zapravo svrha moje knjige je bila da studentima približi ovu temu, dakle ove probleme filozofije religije na što jednostavniji, što filozofski prihvatljiviji način. Dakle, tako da je njihovo interesovanje, verujem, praktično u stvari, da će na taj način, pored predavanja, lakše preraditi gradivo i da će lakše položiti ispit. Doduše, imam čak i iskustvo sa posljednjih ispita, a ispiti su pismeni, da su mnogo bolje uradili te pismene ispite.
U podnaslovu knjige stoji filozofski problemi klasičnog monoteizma. Šta vas je opredelilo u tome? Zašto niste obuhvatili i politeizam?
Pa danas predmet filozofije religije ili problemi filozofije religije, onako kako se oni razmatruju na savremenim zapadnoevropskim i američkim univerzitetima, zapravo se u osnovi ne bave monoteizmom. Nekako antička filozofija i onda postantičko doba i nastanak monoteizama i monoteističkih teologija su usko povezani, tako da filozofsko razmatranje politeizma nije baš razvijeno. Ima nečeg što bi se moglo zvati istorijom kulture, ne znam, istorijom religije ili istorijom mitologije, što bi onda na neki način bilo neko razmatranje monoteizma, ali ozbiljnih filozofskih razmatranja monoteizma nema uopšte u stvari.
Šta je zapravo filozofija religije? Kakav je odnos između filozofije i teologije?
Pa, nije baš lako odrediti razliku između teologije i filozofije religije. Obično se pravi razlika, u istoriji se pravila razlika između takozvane otkrivene religije ili otkrivene teologije i filozofske teologije ili filozofije religije. Odnosno, neka se to zove prirodnom teologijom ili prirodnom religijom. Sad, ta razlika manje ili više, ljudi su slonili obično da kažu da je filozofija religije, ne znam, filozofska, argumentativna i tako dalje, a teologija zapravo nije. Međutim, to nije istina zapravo. Teologija je također argumentativna. Možda bi jedina ozbiljna razlika mogla se zasniva na činjenici da filozofija nije, za filozofiju nisu obavezujuće dogme teologije, dok su za teologiju zapravo obavezujuće i ona ih uzima kao aksiome, kao istine u stvari.
Prema Aristotelovom shvatanju metafizika je teologija ili prva filozofija. Kako se u antici može odrediti to poimanje Boga, odnosno kakvo je uopšte filozofsko poimanje?
Naravno, u opštoj kulturi poimanje Boga je politeističko u antici. Međutim, kod Platona i Aristotela, kod filozofa onog klasičnog antičkog doba, razmatranje problema Boga je nešto što ima zapravo filozofski karakter, a ne i teološki karakter. Aristotel, recimo, do svog pojma Boga ne dolazi tako što, ne znam, nije pokušava da opravda ili na neki način pribavi argument za postojanje Boga, kao što se kasnije događa u teologiji, nego do pojma Boga dolazi razmatrajući filozofske probleme. Pa onda tako dolazi, tako da nekako široj publici to objasnimo, do takozvanog prvog pokretača, pošto njemu za objašnjenje svega što jeste su neophodni uzroci, pa mu je potreban prvi uzrok, pa onda dolazi do tog nekog pojma koji je neuzrokovani uzrok ili nepokrenuti pokretač, koga onda naziva Bogom. Jel?
Kako biste protumačili čuvenu poslanicu Kološanima apostola Pavla, u kojoj se kaže: čuvajte se, braćo, da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, pokazivanju čovečijemu, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Pa to je sad jedan, ako bismo unazad projektovali, recimo, ono što danas nazivamo fideizmom, onda bi to bilo jedno fideističko shvatanje. Dakle, imamo verovanje u postojanje Boga koje se zasniva samo na veri i ni na čemu drugome. Svaki pokušaj da se to pitanje raspravi od početka je teologije, ne kao, kako da kažem, jedan smer teologije to uočio. Dakle, svaki pokušaj da se to pitanje dovede u vezu s razumom i sa empirijom, sa činjenicama sveta, kako da kažem, nije dovoljno da se pribavi neki argument za postojanje Boga. Ili ponekad se smatralo unutar religijskih krugova da je svako razmatranje argumenata o postojanju Boga neka vrsta uzdrmavanja vere u Božije postojanje. I ovdje deluje kao da se zapravo, kao da je to neki pokušaj da se odbrani od bilo kakvog razmatranja Božijeg postojanja koje bi bilo zasnivano na, kako da kažem, prirodnom svetlu razuma, kako se to govorilo u srednjem veku, ili na argumentima ili na evidenciji ili na činjenicama sveta.
Postoji li razlika između znanja i vjerovanja?
E pa sad, uobičajeno razlikovanje jeste zapravo da je znanje nešto što je zasnovano na argumentima i činjenicama, a da je vjerovanje nešto što zapravo nije zasnovano na argumentima i činjenicama, nego je zasnovano na prosto pukom vjerovanju. Međutim, već od početka kod Platona znanje je definisano kao opravdano istinito vjerovanje. E sad, tu bi smo mogli praviti neke razlike, ali to su klasične epistemološke rasprave. Dakle, ne sad posebno vezane za Boga, nego prosto vezane za pitanje znanja i verovanja u bilo kojoj oblasti. A to je zapravo da možemo imati neko verovanje koje je opravdano i neko verovanje koje je neopravdano. Dakle, to da je neko verovanje nije opravdano ne znači da nije istinito. S druge strane, opet, da neko verovanje jeste istinito ne znači da je opravdano. Tako da imamo tu čitav skup varijacija, ali to je uža epistemološka rasprava o kojoj možda ne bi trebalo ovdje previše dugo raspravljati. Ali u istoriji teologije se različito prilazilo tom pitanju i u istoriji teologije, i u istoriji filozofije i religije. Mislim, poznate su one već čuvene izjave da Atina nema ništa sa Jerusalimom, ili ne znam ja, da je vera jedna stvar, a znanje je neka druga stvar, tako da te dve stvari ne treba da se mešaju. Sa stanovište epistemologije možemo razlikovati opravdana i neopravdana verovanja, pri čemu opravdana verovanja, ako su to, a opravdana verovanja su uvek istine, to možemo smatrati znanjem, dok verovanja koja nisu opravdana ne možemo smatrati znanjem. To bi bila neka generalna razlika.
A gde bi onda pripadala vera u Bogu, vera u Boga?
E pa sad, to je sad široko, veliko pitanje. Dakle, gde bi vera u Boga pripadala?
Da li spada u ono opravdano istinito verovanje ili neopravdano istinito
pa
verovanje?
Pa teško bi se, ako pretresete sve argumente koji su ponuđeni kao opravdanje za verovanje u Boga, onda će vidjeti da nijedan od tih argumenta nije konkluzivan. Dakle, nijedan od tih argumenta nije dokaz u pravom smislu, nego ukazuje na manju ili veću verovatnoću hipoteze da Bog postoji. Neki savremeni filozofi, kakav je recimo Richard Swinburne, svoju knjigu koja zapravo nosi isti naslov kojom je Existence of God, sve argumente razmatra u stvari sa stanovišta bajesijanske teoreme, takozvane uslovne verovatnoće, pri čemu u stvari ateističkoj hipotezi suprotstavlja ateističku hipotezu i ukazuje na to da je veća verovatnoća ateističke hipoteze u odnosu na ateističku. Bez obzira na vrednost njegovih argumenata, mi ne možemo naravno konkluzivno zaključiti da je teistička hipoteza ispravna, nego da je manje ili više verovatna.
Ansel Canterburyski je smatrao da je njegov ontološki dokaz za postojanje Boga toliko razumljiv da ga i budala može razumeti, vi to baš navodite u knjizi. Da li je zaista tako? Da li su oni koji ga ne prihvataju ili ne razumeju budala?
Pa, kako da kažem, to da ga i budala može razumeti, ta Anselmova tvrdnja, zapravo njome hoće da kaže da je argument toliko savršen, dakle savršenstvo argumenta, argument je savršeniji ukoliko je prihvatljiviji, ukoliko ga je neko ko nema neku baš naročito razvijenu inteligenciju može lako prihvatiti. Ali problem Anselmova argumenta je u tome što se pokazalo da je to, da se argument a priori kakav je njegov, kakav je njegov ontološki argument i argument analitički zapravo ne mogu se smatrati argumentima koji su dovoljni da se dokaže postojanje bilo čega. Dakle, inače se u filozofiji danas smatra da se postojanje ne dokazuje prosto preko argumenta, ali u svakom slučaju ovde pomoću a priori argumenta ne možemo dokazati ništa. Oni koji su upućeni u spis proslogion u kome se to izlaže, onda znaju da se zapravo u takozvanom drugom delu, u drugom poglavlju proslogiona navodi argument u prilog nužnosti Božjeg postojanja, dok se u trećem poglavlju navodi argument u prilog nemogućnosti njegovog nepostojanja. U oba slučaja zapravo na osnovu zamislivosti pojma Boga Anselmo zaključuje da je da iz te zamislivosti proizilazi nužnost njegovog postojanja i nemogućnost njegovog nepostojanja. U savremenoj filozofiji, naravno, i zamislivosti, odnosno nemogućnost njegovog postojanja, u savremenoj filozofiji iz zamislivosti ne proizilaze te dve vrste nužnosti, nego samo mogućnosti. Dakle, iz zamislivosti sledi mogućnost da nešto postoji ili mogućnost da nešto ne postoji, a nikako nužnost da ne postoji, da ne može da ne postoji i nužnost da nužno postoji.
Tu se zapravo razmatra problem pojma i egzistencije.
Da.
Kako se taj odnos može odrediti?
Pa to je kasnije rešeno, znate šta je tu problem? Ovde je problem u dokazu. Možda je taj argument kasnije nama poznat preko kartezijanske formulacije, odnosno Dekartove formulacije. Da, navodno, Bog je pojam bića koje posjeduje sva savršenstva, pa i savršenstvo postojanja. Pa se onda misli da ta savršenstva su zapravo atributi ili svojstva Boga, tako. Pa se navodno onda iz toga nužno sledi da Bog postoji, pošto taj pojam sadrži savršenstvo postojanja. Kasnije, već Dekarta kritikuju Caterus i Gassendi i nastavići da pokažu da taj argument nije dobar. I oni idu u pravcu, u stvari, kasnije Humeove i Kantove kritike, pričemu onda Kant zapravo će pokaže da svojstvo postojanja nije realno svojstvo bilo čega, nego se zapravo o postojanju može govoriti tek onda kad pobrojimo sva svojstva nečega, onda možemo utvrditi da stvar koja ima ta svojstva, koja oformljuje njenu esenciju ili njen pojam, tek se o toj dovršenoj stvari može govoriti da li postoji ili ne postoji. Pa onda zapravo predikat postojanja ne pripada svojstvima Boga, odnosno svojstvima bilo čega. tako da se postojanje ne može nikada analitički dokazivati tako što će se pojam, tako da će se svojstvo koje je sadržano u pojmu, kako da kažem, analitički izvoditi bez nekog posredovanja sintetičkog. Jer da, to zapravo nije svojstvo uopšte, jel?
Da se o postojanju može govoriti samo na osnovu iskustva.
Danas je uobičajeno gledanje na to tako da se o postojanju može govoriti na osnovu iskustva. Čak i fideisti, recimo kakav je Kierkegaard, u osnovi pokazuje, zapravo direktno osporava svaki od ovih argumenta, ne samo ontološki, nego i kosmološki i teleološki, od ova klasična tri argumenta, pokazujući istu stvar koju govori Kant i izgleda po ugledu na Kanta da se postojanje ne dokazuje.
Da li vi smatrate da je ta Kantova kritika bila uspešna i da je ontološki dokaz opovrgnut?
Pa danas se uopšteno smatra da je svaka vrsta a priori dokazivanja, pa i onda ontološki dokaz za postojanje Boga, nešto što ne može da se opravda logikom, dakle, i metafizikom savremenom. E sad, pitanje je o čemu je reč. Ima autora koji se spore oko toga. Imamo autore koji su posle razvili modalne ontološke argumente, kao što su, ne znam, ja, Hartshorn, Malcolm, Plantinga i tako da, to su savremeni autori iz druge polovine 20. veka, ali ima autora opet koji će govoriti o tome da takva vrsta, kantovska vrsta opovrgavanja ontološkog argumenta, time što će se reći da postojanje nije realni predikat, odnosno posle u fregeovskom i raselovskom jeziku rečeno da nije predikat prvog reda, zapravo da takva argumentacija nije dobra jer se tu uopšte ne radi o nekom postojanju, u nekom pretpostavljenom postojanju koji ima bilo kakav empirijski karakter, nego recimo o nekoj vrsti majenongijanskog postojanja, koje, jer majenong razlikuje neke razne vrste egzistencije, tako da zapravo bi onda nekako u tom repertuaru raznih vrsta egzistencije moglo da se nađe neko mesto za način postojanja Boga koji ne bi bio ono što mi obično mislimo, kad mislimo recimo o postojanju konačnih stvari.
Da spomenemo Hegela, on je smatrao da ovaj Anselmov dokaz o kojem smo sad upravo pričali jeste nesavršen jer je izveden na formalno logički način, kako ga i Kant opovrgavao. Međutim, on je smatrao da je sadržina tog dokaza u stvari jedinstvo mišljenja i bića. Nešto slično je mislio i naš filozof Branislav Petronijević, koji je branio ontološki dokaz. Kako možete da protumačite Hegelov stav kada je u pitanju ontološki dokaz?
Pa kad čitate iz filozofije religije njegov tekst o ontološkom argumentu, onda je, kako da kažem, teško razumeti o čemu on govori. Međutim, ima jedna generalna stvar vezana za Hegelovu filozofiju, u kojoj se njegova filozofija dovodi direktno sa logikom ontološkog argumenta. Dakle, ako on će u svojoj nauci logike, to je možda još jasnije, zapravo tvrditi da je cela filozofija analitička. A to zapravo znači u kantovskom smislu, u onom što Kant zove analitičkim. Dakle, da se cijela filozofija izvodi iz pojma. Pa je onda zapravo, kako da kažem, nauka, logika, kako on kaže, prikaz stanja Boga pre stvaranja sveta u stvari. A to znači zapravo da se iz jednog pojma analitički izvodi sljedeći pojam po modelu zapravo ontološkog argumenta. Pa je onda, recimo, čak Schopenhauer tvrdio da je cijela Hegelova filozofija do besmisla ekspandirali ontološki argument. Čini se da tu nekog ima smisla, samo naravno što bi Hegel uvek daje neku prejaku reč, takav je karakter.
Kod Hegela poznat je onaj stav iz enciklopedije, recimo, filozofskih nauka, da je predmet religije i filozofije isti, a da je to jedino Bog. Kako može da se onda odredi razlika koju Hegel takođe postavio između filozofije i religije, ako im je predmet isti?
Pa ako im je predmet isti, samo Hegel isto, ako čitate ili uvode za istoriju filozofije, kojima ako pokušava da razgraniči tu stvar, ili uvod za predavanje iz filozofije i religije, onda će on insistirati da je razlika zapravo u, ajde tako da kažem, u razvoju. Dakle, pojmovna aparatura, dogmatika religije se ne menja, dok se pojmovna aparatura filozofije menja. E sad on u svom nekom protestantskom gledanju onda vidi neko više i šire jedinstvo, ali to bi sad bilo previše komplikovano da se obrazlaže.
Da kažemo nešto i o problemu teodikeje. ako je Bog stvorio čoveka po liku svome, kao što piše u Bibliji, kako je onda moguće da takvo bogoliko stvorenje čini zlo?
Pa malo je teško u svetlu klasičnog teizma reći da opstane tvrdnja da je Bog stvorio čoveka sasvim po liku svome. Očigledno je da se Bog i čovek razlikuju, kako da kažem, u mnogo aspekata. Mislim, teško je uporediti uopšte Boga i čoveka, šta bi zapravo značilo po liku svome. Da li neki skup svojstava koje ima čovek, a koje ima Bog, ali ne svojstva koje ima Bog da ima svaki čovek, ili ne znam ja da čovek ima sva savršenstva koje ima Bog, samo u mnogo manjoj meri, sva Božija savršenstva su beskonačna, on je savršeno dobar, savršeno moćan, sveznajući i tako dalje, dok čovek jako malo zna malo i tako dalje i tako dalje. Dakle, no malo je teško jasno shvatiti o čemu je reč. Ali kada je reč o teodiheji, osnovni problem koji se postavlja, to je takozvani, tu se zapravo deli, to je zapravo problem zla u svetu. Pa se cijela ta rasprava deli na logički problem zla i evidencijalni problem zla i u stvari se može svesti opet na logički problem zla, samo u detalje sad ne možemo ulaziti, ali opšta pretpostavka je sledeća. Dakle, ako imamo Božije atribute, Božje svemoći, sveznanje i savršene dobrote, a u isto vreme imamo činjenicu da postoji zlo u svetu, onda ta četiri, kako da kažem, verovanja, kako bi se reklo u epistemologiji, ne mogu zajedno, inkonsistentno su. Dakle, onda bismo mogli reći da bi bilo koje od ovih verovanja, ili da je Bog svemoćan, ili da je sveznajući, ili da je savršeno dobar, ili da postoji zlo u svetu, ako bismo bilo koju od tih tvrdnji izbacili iz igre, onda bi dobili ponovo koherentnost, a ovako deluje nekoherentno. Dakle, mogli bismo Boga opravdati na sledeći način, da kažemo da Bog nije sveznajući, zalud što je svemoćan i zalud što je savršeno dobar, on ne zna neko zlo koje se događa u svetu, pa ga ne može otkloniti. Ili da obrnemo, da ne ređam sad sve elemente, da je, ne znam, nijedan sveznajući, savršeno dobar, ali nije svemoćan, pa neka zla ne može da otloni itd. itd. Međutim, time bi se ozbiljno ugrozilo pitanje Božijeg postojanja, jer ne možemo eliminisati neke od atributa, kako da kažem, koji se obično pripisuju Bogu, jer to onda ne bi bio taj Bog.
Ne bi više bio Bog.
Da, a onda zapravo ne možemo eliminisati ni postojanje u zla u svetu, jer svi vidimo da se događaju zla u svetu. E sad, teodikejsko rešenje je najčešće takvo, što se koherentnost ovog skupa verovanja koje se opomenuo da je Bog svemoćan, sveznajući, savršen, dobar i da postoji zlo u svetu, proširi još jednim verovanjem. A to je verovanje da čovjek ima slobodnu volju. Dakle, i onda se to opravdava sljedećom činjenicom. Rekli bismo prilike što Bog daje čovjeku slobodu volje da bi mogao dočiniti zlo. Ali onda se u teodikejima klasičnim otprilike pravi neki rang između vrednosti ovih dveju stvari. Onda se smatra da je vrednije da čovjek ima slobodu volje, nego da se eliminiše zlo iz sveta. I onda se tako uspostavlja koherentnost. Obično je u savremenoj filozofiji, religiji ili teologiji, obično je to rešenje, odnosno, obično je to teodikeja ili opravdanje Boga, kao bismo rekli, pre zlom u svetu. Sad, naravno, tu ima veliki broj rasprava oko toga da čovjek bi možda, Bog bi možda mogao, mogli bi se reći da čoveku, kako da kažem, moglo bi se prihvatiti to opravdanje, ali šta onda recimo sa dopuštanjem velikih prirodnih nepogoda kao što su zemljotresi, vulkani i tako dalje, jer oni nisu u ljudskoj moći, pa nisu ni rezultat slobodne volje da učini ovo ili ono. E onda tu postoje razna, kako da kažem, onda se prepušteno mašti, jel tako, onda se smišlja satana ili ne znam koliko i kao nije u Božjoj moći, a onda opet se vraća cijela priča na to da je Bog dopustio postojanje satane i tako dalje i tako dalje.
Poznato je kako je Leibniz na sličan način rješavao, kao što ste vi sada rekli, tvrdeći da je ovo najbolje od svih mogućih svetova i da Bog uvek bira najbolja moguća rješenja. A recimo Schopenhauer je rekao nešto sasvim suprotno.
Da najgori,
je ovo upravo najgori od svih mogućih svetova i da je samo malo gori ne bi mogao ni da postoji. Šta vi mislite, ko je tu bliži istini?
Pa naravno,
najbolji ili najgori?
Kako da kažem, nijedan ni drugi nisu, kako da kažem, nijedna ni druga tvrdnja, jednu i drugu tvrdnju je teško opravdati Schopenhauerovu, jer uvek je zamislio da može biti gore, kako bi rekli. E sad, Leibnizov argument je problematičan utoliko što on svet onakav kakav je prihvata kao Božje delo, a mi zapravo ne možemo da sagledamo konačni Božji račun zašto to baš mora da bude tako. Navodno, tu postoji neka nužnost da svet izgleda baš ovako kako izgleda, da ima i zla, ali to u nekom konačnjem Božjem obračunu mora tako da bude i ne može da bude drugačije. I onda zapravo Leibniz zbog toga tvrdi da je to najbolji od svih mogućih svetova, ali nam naravno ne može ponuditi nikakav argument u kojem bi nam, ne znam, pokazao za svaki detalj, i to bi zapravo bilo nemoguće, da svaki događaj u svetu tu Božju računicu po kojoj bi to baš moralo tako da izgleda kao što izgleda.
Da li zlo onda u delu može da čini dobro na nivou celine?
Pa dobro, u makijavelističkom duhu bi sasvim ove stvari izgledala dobro, jer bi onda po njemu svako sredstvo, mislim, to je jedan od principa koji bi mogli da se, kako da kažem, cilj bi opravdavalo bilo koje, sredstvo bi opravdavalo bilo koji cilj, ili obrnuto. Mislim, ali taj princip u nekom Leibnizovskom duhu, ako bismo prihvatili teističku pretpostavku, onda bi to delovalo kao sudbina s ljudskog stanovišta, jer zapravo onda ne možemo ništa učiniti da promenimo stvari. Bog ima neku svoju računicu, zlo je tu zbog toga što je, što mu sledi neko dobro, nekih dobara koja su važnija ne bi bilo ukoliko ne bi postojala ta zla u toj nekoj, recimo, kvazi determinističkoj schemi. Ja. Sad, naravno, možemo mi svakodnevno nalaziti u raznim situacijama za neka, na neke načine konačne račune da možemo da u svakodnevnom životu ljudi urade ponešto što baš ne smatraju dobrim, zato da bi zato što bez toga ne može da se, kako da kažem, održi neko dobro. Pa onda čine neka mala zla, navodno, da bi sačuvali neka velika dobra.
Ja sam imao u vidu ovde, kad sam ovo postavio pitanje, recimo ratove. Ratovi za čoveka u principu generalno predstavljaju nekako zlo. A kao proizvod ratova može da bude neko dobro, a podsjetit ću vas recimo na Heraklita koji kaže da je rat otac svemu.
Pa Heraklitov iskaz je slikoviti, pa ne odnosi samo na ovo što vi danas mislimo pod ratovima, nego ima širo da su sukobi i tako dalje. To je neka obuhvatnija teorija. Danas, razume se, naravno ne bismo mogli sa teizmom uopšte poistove, ne bismo mogli opravdati rat nikako sa stanovišta teizma. Ako prva zapovest glasi ne ubij, onda je zaludno, onda je potpuno besmisleno da bilo koji, ne znam, svetski predsjednik, vođa, predsjednik vlade sebe proglašava hrišćaninom ili ne znam čime, jer odmah gazi sa prvom naredbom da se neko ubije, tako.
Dakle, mada sveti ratovi...
E, sad, tu je sad jedna od vrlo važnih, kako da kažem, kvaka u istoriji religije. Čini se da je cijela stvar pala onog momenta kad su, kako da kažem, kad je administracija crkvena, odnosno Božja administracija na zemlji, preuzela na sebe praštanje grehova, zapravo. Pa onda, navodno, vi možete ići u krstaški rat, ubijati, vratite se, odradite molitve, ne znam, dobijete neku indulgenciju ili ne znam šta, i onda se mogu oprostiti grehove. To je otprilike nekakva istorija crkvenih institucija. Takvu instituciju je teško naći u svetim spisima. Kasnije, naravno, cela dogmatska osnova dograđiva na raznim, ne znam, saborima, koncilima ili već kako koja zajednica religijska, kako administracijnu organizaciju ima i kako se stvari dalje odvijaju. Izvorno gledano, rat se ne može opravdati uopšte. Rat koji vodi ubijanju, nanošenju zla ili patnje ili straha ili pretnje ili bilo čega što bi nanosilo, kako da kažem, štetu drugim ljudima, ali prosto istorija nam govori nešto drugo, ili se to pravda nekim računom Božim, ili ne znam, ako uđete u Božji fatalizam, onda i rat nužan, pa neka ga bude, i ubijanja u ratu i tako dalje, ili ono, preuzmete na sebe mogućnost praštanja grehova, pa onda možete da uđete šta hoćete, vratite se određenu količinu kajanja, ispaštanja ili molitvi ili ne znam već čega, kako u kojoj religiji, kakav ritual, onda prosto kao da se stvari nisu ugodile, kao prosto ništa nije ubili.
Bertrand Russell je u svom spisu Zašto nisam hrišćanin, odnosno zašto sam ateista, možemo tako da kažemo, rekao nešto slično, da danas zapravo, ako će se uzeti sve hrišćanske dogme kao merilo, ne postoji ni jedan jedini hrišćanin. Ne postoji ni jedan jedini čovjek koji se drži svih hrišćanskih zapovesti.
Pa dobro, to je već hrišćanska dogma. To već nije, to nije samo stvar Raselovog empirijskog zaključka, koji zapravo, čini mi se, po svemu su već istinit, mislim, teško je opovrći to, ali to je već hrišćanska dogma, već u onom prvom, ko nije grešan, nek prvi baci kamen, dakle, nema ono ko nije već zgrešio, mi čim smo pali iz raja u dolinu suza, gde ono, kao, u znoju svog jedete hleb, u svom znoju jedete hleb svoj i tako dalje, mislim, mi smo već ili nasledili greh od Adamovog zgrešenja, ili zavisi kako u kojoj teologiji, tako. Tako da, ali u svakoj od monoteističkih teologija mi smo zapravo grešni. Čak zapravo ni ne znamo kad smo grešni, kad nismo. Mi ne možemo ni poračunati kad smo naneli štetu. Ovdje bi recimo preporučio jednu vrlo zanimljivu pesmu Desanke Maksimović, koja nosi naslov O praštanju. Ona tamo ima stih koji kaže samo Bog može da prašta. Pazite, mi ne možemo praštati zato što čak ne znamo ni posljedice naših praštanja. Da li bi naša praštanja značila da će njihova posljedica biti zlo? Ako nekome ko čini zlo praštamo, on prosto može to shvatiti kao mogućnost da nastavi da čini zlo.
Mada govorimo o monoteizmu i o monoteističkim religijama, uglavnom, hteo bih da vam postavim pitanje, da li postoji u stvari čisti monoteizam? Da li i u hrišćanskom monoteizmu ima elemenata politeizma?
Pa to je više, to bi možda više bilo neko istorijsko razmatranje. Dakle, recimo, Kjerkegaard misli da je hrišćanski monoteistički bog sabrao politeističke bogove, sve njihove atribute, sabrao jednog boga koji ima sve atribute. Ali to je više istorijsko-religijski, kulturološka rasprava. Ali ako se pođe, naravno, od monoteističke dogmatike, prva dogma svih monoteističkih vera jeste da je Bog jedan. Dakle, apsolutno neizostavno insistiranje na činjenici da je Bog jedan. Tako da je iz toga teško izvesti onda monoteizam, politeizam. Recimo, muslimanski teolozi srednjeg veka su osporavali Božje trojstvo. Čak je bilo među hrišćanima takozvanih monofizita, jer navodno im nije pomirljiva činjenica, ta činjenica sa tri lika božanstva, sa monoteističkim shvatanjem. Pa su onda tu iznalaženi razni argumenti kako ta stvar može da se, kako da kažem, sredi, manje ili više maštoviti, manje ili više uspešnije.
Da li Darwinov evolucionizam negira teističku tezu o postojanju Boga?
Darwinov evolucionizam se danas najčešće dovodi u vezu sa kreacionizmom. Imate danas raspravu između takozvanih kreacionista i evolucionista. E sad, Darwinovo shvatanje i savremena evolucionistička shvatanja nisu baš potpuno podudarni, ali i sam Darwin je u mladosti zapravo bio čovjek koji je bio oduševljen Paleyjevim teleološkim argumentom. Dakle, to je neki argument koji ljudi opseda. I danas ljude zapravo strašno opseda činjenica da postoje tako kompleksni događaj u svetu, tako dobro podešeni, da se odvijaju tako složeno da im nekako izgleda nije moguće da je ta stvar nastala spontano, da se odvijala, ne znam, kroz neko dugo vreme ili ne znam kako god, nego da je zapravo, da mora postojati neki kreator, neko je morao da to tako složi, da bi se stvari baš odvijale tako. E sad, kako da kažem, meni se čini, ljudi koji ne prihvataju darvinovsku teoriju ili evolucionističku teoriju ili neki naturalizam u pogledu činjenica sveta koje drugim izgledaju previše kompleksno, da je to zapravo pitanje našeg prihvatanja kompleksnosti. Jer mi nekako kao da prihvatimo manji stepen kompleksnosti i uređenosti, a nekako nismo u stanju da prihvatimo veći stepen kompleksnosti i uređenosti. Ali ako to pogledamo, onda ćemo vidjeti da to nije neka razlika u vrsti, nego razlika u stepenu u stvari. Pa onda zapravo to prihvatanje, kako da kažem, većeg stepena kompleksnosti je više jedna psihološka stvar da prosto prihvatimo. Ali možda je zanimljivo da pomenem da zapravo kad raspravljamo o Darwinovom delu Poreklo vrsta, tom prvom velikom evolucionističkom delu, onda zapravo on i ne raspravlja pitanje Boga. Zato što on ne raspravlja uopšte pitanje nastanka života, nego raspravlja pitanje nastanka vrsta. Tako da u stvari On čak na kraju knjige kaže, možda je prvi oblik, elementarni oblik života stvorio kreator. Ili čak kaže, verovatno je stvorio kreator. Tako da zapravo ono što on raspravlja u poreklu vrsta dalje deluje kao nešto što je nezavisno od teističke ili ateističke hipoteze. On zapravo raspravlja mehanizam prirodne selekcije. Mnogi današnji teizmi nastoje da adaptiraju teoriju evolucije. Dakle, mnoge teologije danas. Ili tako što će reći da je Bog stvorio oblik, prvi oblik života, a da se onda evolucija sama od sebe odvija, ili tako što će govoriti o takozvanim missing links, odnosno nedostajućim vezama, pa će reći, dobro, imamo neka svjedočanstva za prethodne oblike života u takozvanoj geološkoj piti, u fosilnim ostacima, ali eto, negde nemamo, pa je verovatno taj skok Bog pomogao, intervenisao da se iz jedne vrste pređe u drugu. Doduše, protiv toga se onda nudi kontraargument da mi zapravo nikad ne možemo pronaći, kako da kažem, kontinuirani razvoj i preobražavanje jedne vrste u drugu, zato što je to taj kontinuitet beskonačan. Pa ako bismo mi neki međustepen u ovom missing links našli, onda bi nam neko rekao, aha, šta je između tog međustepena i onog prethodnog i tako u beskonačnost, tako bi to, ne znam ja, Kantorova teorija kontinuuma opovrgla odmah takav zahtev.
Kant je smatrao da se preko moralnog zakona, odnosno preko najvišeg dobra, dolazi do religije. Možete li da nam obrazložite taj Kantov stav? Šta to zapravo znači?
Pa u kritici praktičnog uma on iznosi postulat. Pazite, to je postulat prvo. I tu ima, to je jedan argument koji, to se najčešće naziva Kantovim moralnim argumentom. Pre toga su postojali razni moralni argumenti koji su imali pragmatički karakter, tipa, ne znam, bolje da ljudi veruju u Boga nego da ne veruju, jer će činiti ovo ili ono, a neće činiti ono i ono. Recimo da, ne znam, ja, to je već poznate ono čuvene, jer kad ne bi bilo Boga, sve bi, sve, ako nema Boga, sve je moguće, ljudi mogu sve da učine i tako dalje, ništa nije zabranjeno, kako bi rekli. Ja? Ali Kantov argument je specifičan. On misli da čovjek za dostizanje najvišeg dobra zapravo imamo dve stvari. Jedno, potrebno nam je večni život. Dakle, da bismo to dostigli, to ne možemo sami, to treba da nam obezbedi Bog. Onda potrebno nam je, kako da kažem, najviše dobro, sadržaj najvišeg dobra nije samo naše postizanje, kako da kažem, moralnog savršenstva, da budemo dostojni dobra, nego zapravo trebaju nam i ostali uslovi koji će nas učiniti srećnim, da nam sve ide po volji i želji. A onda tu drugu stvar ne možemo postići mi, nego zapravo treba da postigne Bog. E sad, taj argument je zapravo pogrešan, jer on navodno iz treba sledi može, treba da postanemo, da dostignemo najviše dobro, onda bi iz toga sledilo da možemo da dostignemo najviše dobro, ali cijela pretpostavka je zapravo ovde pogrešna, jer nam onda treba Bog, a to da li ga ima ili nema, nije sasvim, ne može se izvesti iz tog argumenta.
A može li se govoriti o moralnosti samoga Boga?
Pa Bog je savršeno dobar, tako da ne možemo ga, kako kaže, podvrći zemaljskim merilima bilo kojem, ne znam, utilitarizmu, konsekvencijalizmu ili ne znam čemu. On je savršeno dobar i prosto se u to navodno ne treba dirati.
Pominjali smo također i Božije sveznanje. Šta podrazumeva Božije sveznanje? Ako bi Bog sve znao, šta bi to sve zapravo bilo?
To nije baš tako jednostavno odgovor. Ne znam, sad kako kažemo da je Bog sveznajući, izgleda nam kao da smo sve rekli, a zapravo ljudi nisu zadovoljni ako
jer
se
Bog je u Bibliji pita Adama šta si to uradio. Ako ga pita šta si to uradio, onda i sama Biblija na neki način indirektno kaže da
ima
ipak
previše
ne zna
argumenta protiv Božijeg sveznanja. Ja sam tu iznosio razne argumente, ne znam da li Bog zna indeksikale, tu raznih argumenata, da li zna za, ne znam, da li može postojati ono idealni skrivač, recimo da ga Bog ne zna i tako dalje i tako dalje. Da li Bog u svojim delima zapravo, kako da kažem, zna da je svemoćan, pa bi to predstavljalo deo sveznanja, jer navodno recimo da bi argument bio da on zna da je svemoćan zato što mu nikad mu se nije desilo da ne uspe nešto da ne uradi. Ali bi recimo tu mogao se pretpostaviti skriveni asistent, kako bi rekao, koji uradi tako da Bog uvek sve uspe, nikad nije radio bez tog skrivenog asistenta. To sad imamo vrlo, ponekad vrlo zabavne argumente o sveznanju. Obično se misli da Bog zna sve što je bilo, da zna sve što jeste i sve što će biti. Prvo se razmatra o problem vremenskih ekstaza, onda razna druga pitanja, da li Bog zna skup svih istina, pa je. Onda su navođeni argumenti protiv toga, navodno da skup svih istina nije najveći skup, jer partitivni skup skupa svih istina po Kantovoj teoremi ima veću kardinalnost od izvornog skupa, ima čitav niz zavrzlama oko toga.
Možemo na sličan način da razmotrimo i Božiju svemoć. Šta znači sve moći? Da li to znači moći promeniti recimo prirodne zakone?
E sad, Božja svemoć...
I čiji su zapravo prirodni zakon, da li su to sami Božji zakon?
Obično se Božja svemoć definisana na dva načina. Prvi preovlađujući način jeste da Bog može učiniti sve što je logički moguće. Pri čemu logički moguće ne znači da ne može činiti čuda s obzirom na takozvane prirodne zakone, odnosno na ono što je metafizički moguće. Dakle, to da neko učini da nečega ima, pa ga onda nema, ne znači da je protivrečno. Znači da je logički moguće, tako da zapravo ono što se pripisuje Božjim čudima nije nešto što logički nije moguće. Pa onda zapravo Bog može učiniti sve što je logički moguće. Ekstremni slučaj je Descartes koji je mislio da Bog može učiniti i sve što logički nije moguće. Pošto navodno Bog je tvorac i onog što mi smatramo logičkim mogućnostima, odnosno večnim istinama, pa pošto je on stvorio ono što mi smatramo večnim istinama, onda je mogao stvoriti neke druge večne istine, pa ono što su nama večne istine, njemu su samo moguće istine. Što su nama nužne, njemu su moguće, što su nama večne, njemu su eto, za ovaj svet nam je to dao.
Između teizma i deizma na jezičkom nivou nema razlike, ali u sadržaju tih pojmova postoje značajne razlike. Možete li da nam tu razliku sada obrazložiti?
Pa najopštija, da najšire slušatelj jeste u stvari da je Bog stavio svet u pokret, kako da se stvorio inicijalne uslove i prirodne zakone i pustio da se stvari odvije kako što se odvijaju i da po deizmu Bog kasnije ne interveniše u svet, nego je zapravo stvorio početno stanje, odnosno, kako se to kaže u svemu nauci, inicijalne uslove i prirodne zakone i pustio da se stvari odvije kako, tako što se odvije. U slučaju deizma onda otpada cela ta priča o kako ćete se odnositi prema Bogu, pošto se on uopšte dalje ne odnosi prema svetu. Čitav ovaj skup stvari vezan uz klasični teizam onda otpada.
U tom smislu Bog bi prema postojanju sveta bio ravnodušan sasvim.
Jedino što ga je stvorio i pustio da postoje.
I za kraj, recite nam kako je vaše mišljenje, koji su dometi argumenata o Božjem postojanju?
Pa sadašnje stanje u filozofiji religije govori o tome da nijedan argument nije konkluzivni. Dakle, ni klasični argumenti, ontološki, kosmološki, teleološki, ontološki se uopšte ne smatra validnim, kao ni argument zasnovan na postojanju čuda, moralni argument, pragmatički takozvani argument ili argumenti za razboritosti, nisu sami po sebi, nemaju tu verovatnoću ili nemaju taj stepen verovatnoće koji bi, kako da kažem, nadvladao protiv argumenta. Tako da smo tu negde, kako da kažem, pola-pola, ali zavisno od kriterijuma sad koji uvodimo u merenje verovatnoće, onda se ta verovatnoća menja na ovu ili onu stranu. Mislim, problem je u tome što neki teisti misle da se verovatnoća ovih argumenta može nekako sabirati, kako da kažem, ako imamo u jednom argumentu neku verovatnoću, onda dodamo drugi argument, pa onda povećamo verovatnoću i tako dalje i tako dalje. Mislim, ono što je tu problem jeste u stvari da se te verovatnoće ne mogu sabirati zato što se u svim argumentima polazi od vrlo različitih pretpostavki, od različitih znanja, ne znam, različita vrsta argumenata u igri, pa onda prosto ne možemo sabirati različite stvari. Ne znam, mi možemo na osnovu nečijeg postojanja dokazati da je to što postoji takvo, takvo i takvo i da je učinilo ovo ili ono, ali ne možemo na osnovu, ne znam, uređenosti sveta da dokažemo da je ono biće, ako i prihvatimo takav argument, koje je uredilo svet, je tako, taj kreacionistički argument, da je to biće i savršeno dobro i ne znam šta, i svemoćno i tako dalje. Nego možemo zaključiti samo ono što bi Hume rekao, da iz posledice možemo uključiti na uzrok, ali samo toliko koliko je on dovoljan da bude uzrok te posledice. Dakle, ne možemo zaključiti na to da je on uzrok i neke druge posljedice.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj gozbi razgovarali smo sa Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Bogu i religiji. U fenomenologiji duha Hegel govori o tri oblika ili stupnja religije. Na prvom stupnju duh poznaje sebe kao svoj predmet u prirodnom ili neposrednom obliku, to je prirodna religija. Na drugom poznaje sebe u obliku ukinute prirodnosti, umetnička religija. Treći ukida jednostranost obe i predstavlja njihovo jedinstvo na jednom višem stupnju. Duh se tu predstavlja kakav je po sebi i za sebe, i to je otkrivena religija. Ovo je istinska religija, jer je njen sadržaj apsolutni duh. Hegel se suprotstavlja tome da čovjek ne može da sazna Boga i smatra da su takvi stavovi utoliko nedosledniji, ukoliko se zastupaju unutar religije koja sebe naziva otkrivenom. Takva religija bi bila religija u kojoj o Bogu ništa nije očito, u kojoj on sebe nije objavio, pa bi tako njeni pripadnici bili pagani koji ništa ne znaju o Bogu. Ako se reč Bog uopšte ozbiljno uzima u religiji, onda i određenje sme i mora početi od njega, sadržaja i principa religije. Saznanje Boga kao duha, prema Hegelovom shvatanju, ne može da se ostvari u predstavama vere, već se mora napraviti prelaz iz predstave u pojam, iz vere u mišljenje. Prelaskom duha iz predstave u pojam potpuno se ukida predmetnost. Duh tada shvata pojam samoga sebe i oblik sopstvenog postojanja, a taj oblik jeste on sam, pojam. Hegel kaže da nije lako izaći iz jednostavnih predstava vere i napredovati do mišljenja koje shvata, tako da nije čudno što mnogi teolozi biraju lakšu stvar i kažu da čovjek ništa ne zna o Bogu. Za saznanje da je Bog duh, potrebna je duboka spekulacija koja podrazumeva da je Bog samo utoliko Bog ukoliko on zna samoga sebe. Njegovo znanje sebe nadalje je njegova samosvest u čovjeku i znanje čovjekovo o Bogu koje ide do znanja sebe čovečijega u Bogu. Religija je za Hegela istovremeno i ljudska i božanska stvar. Ona predstavlja božansko samosaznanje. U ovom stupnjevanju duha, akcenat je na saznajnoj vrednosti religije i ona se određuje kao predpojmovni, predstavni oblik svesti. Poštovani slušalci, slušali ste gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Muzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.